Fua ta isika to amin'ny fiangonana famanana totakira izay manampy antsika hitsaoka amin'ny alalan'ny hira. Mandritra ireo fivoriana ao amin'ny fiangonana, ny hira dia manasa ny fanahin'ny tompo, mahatonga ny fanahin'ny fanajana, mampirahina ny mpikambana ary manome antsika fahafahana hideran'ny tompo. Ny sasany tamin'ireo lahateny lehibe sy tsara indrindra dia natao tamin'ny alalan'ny fihirana. Volana vitsivitsimonja tao aorian'ny nanorenan'ny fiangonana dia nandray fanambarana iray ho an'ny mahavadiny ny mpaminany Joseph Smith. Nilaza tamin'ny emany tompo fa zavatra ankasitrahany fanotenany arak'izay anentanany fanahy azy ireo hira masina mba hatao amin'ny fiangonana. Nanambatra antotakiry Emma Smith izay nivoaka voalohany tao amin'ny fiarahana tany Kirtland tamin'ny taona 1968. Sivifolo fotsiny no hira nampidirina tao anatin'ny bokely manify io. Betsaka tamin'izany no hira avy tamin'ireo finoana protestanta hafa. Ny 1920 tamin'izany no nosoratan'i William Phelps, izay nanomana sy namoaka printy ny boky fihirana tatio aoriana. Ny tonikira ihany no nosoratana, tsy nisy naotin'ny mozika niaraka tamin'ireo tonony. Ny boky fihirana kely sy tsotra io dia nanjary fitahina lehibe ho an'ireo mpikambany fiangonana tany am-piandohana. Ny edisionina farany amin'io boky fihiranantsika amin'ny teny anglisy dia navoaka tamin'ny taona 1877. Maharitra amin'ireo fantana izay nosafidiana ma taona marobe tany aloha tany no mbola tafiditra ao amin'ny boky fihiranantsika, tahaka ny velona ny mpanavitra na ny fototra mafiorina. Ny hira vaovao iray tao anatin'ny boky fihirana voaka tamin'ny taona 1980 dia ny O Sois Humble. Io hira milamindamina io dia nisoratan'i Gretier Terberg Rolet, izay nodimandry tamin'ny taon-dasa. Lasa mpikambany fiangonana izy ny taona 1977 tany Hawaii. Mampianatra tany an-tsekoly izy tany. Ny ravavy Rolet dia mpikambana tao amin'ny komitin'ny mozika maneran-tany ary nanampy tamin'ny fifampifanarahana ireo hira amin'ny fiteny samihafa. Ny tonikirany O Sois Humble dia nalainy avy tamin'ny andiny tsoratra masina anankiroa, ny fitopam-pianarana fanekem-pihavanana 20:70 sy ny etera 20:70. Ny andiny eo amin'ny bokyny etera dia mivaky toy izao: ary raha manantina ny olona dia asehoko azy ny fahalemeny, omeko an'ny olona ny fahalemena mba hahazony mihetry. Fa raha manetry teny eo any loko izy ary manam-pinoana ahy amin'izany ny zavatra malemy, dia ataoko tonga mahatanjaka ho azy. Tahaka ny hira rehetra ny fiangonana dia mampianatra fahamarinana madio sy tsotra ny O Sois Humble. Mampianatra antsika izany fa raha manetry teny isika dia ho valiana ny vavaka ataontsika, ahazo fiadanan-tsaina isika, aomby kokoa isika rehefa manompo eo amin'ny antsontsika, ary raha mijanona ho mahatoky hatrany isika dia hiverina eo anatrehan'ny raintsika ny an-danitra amin'ny farany. Nampianatra ireo mpanaradia azy ny mpamonjy fa tsy maintsy manetry tena tahaka ny zaza madinika izy ireo mba hahafahany miditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa manabe ireo zanantsika isika dia mila manampy azy ireo hijanona ao manetry tena rehefa mihamatotra ka lasa olon-dehibe. Tsy amin'ny fanimbanany fanahiny izy ireo amin'ny alalan'ny aratsim-panahy na amin'ny fanitsiana azy ireo amin'ny fomba enjana loatra no hanaovantsika izany. Rehefa mikolokolo ny fahatokisan'ny tenany isika sy ny fanomezany lanjany tena dia mila mampianatra azy ireo reto toetra tsarety, dia ny tsy fitiavatena, ny atsara-panahy, ny fankatoavana, ny tsy fiavinavonana, ny fahalalam-pomba ary ny tsy fizahozahoana. Ilaintsika izy ireo mba hianatra mifaly amin'ny fahombazan'ny mpiraitam-po aminy sy ny namany. Ny filoha Hunter dia nampianatra fa tokony raharaha marina ny fahombazan'ny hafa isika. Raha tsy izany dia mety ho lasa mifantoka be loatra amin'ny tombontsoan'ny tenany manokana izy ireo, amin'ny fioarana ny hafa, amin'ny fialonana ary ny tsy fifaliana amin'ny fahombiazany namany. Mankasitraka ny reniko aho izay rehefa nahita fa lasa ny hebebo loatra aho dia nilaza hoe: anaka, ny fanetretena kely ataonao amin'izao dia tsy hanenenanao any orinany. Fa ny fanetretena dia tsy zavatra natokana ho ampianarina amin'ny zanaka fotsiny. Isika rehetra dia tsy maintsy miezaka ny anetretena kokoa. Tena ilaina ny fanetretena mba hahazona ireo fitahin'ny filazantsara. Ny fanetretena no mahatonga antsika hanana fotorotoro rehefa manota na rehefa manao fahadisoana, ka mahatonga antsika ho afaka mibebaka. Ny fanetretena no mahatonga antsika ho lasa ray aman-dre, ny zanaka, vady, mpifanolo-bodirindrina ary namana tsaratsara kokoa. Enjakilany kosa dia afaka manimba ireo fifandraisana amin'ny fianakaviana sy mandrava fanambadiana ary manimba finamanana ny ampi-po disy toerana. tena ilaina manokana ny mahatsiaro ny fanetretena rehefa mahatsapa ianao fa mipotra ao an-tokantranonao ny fifandirana. Dinio ny ratram-po izay azonao soroina amin'ny fanetrenao tena rehefa miteny hoe mialatsiny aho, na hoe tena tsy mety ny nataoko, na inona no tianao atao, na tena tsy nieritreritra tsotra izao aho, na tena faly aminao aho. Raha ampiasaina ampanetreteny ireo andiateny ireo dia hiena ny fifandirana ary hitombo ny fiadanana ao an-tokantranontsika. Ny miaina tsotra izao dia efa mety ho mampanetretena ary matetika dia izany tokoa. Ny loza manjosy, ny aretana, ny fahafatesan'ny olontiana, ny olana ara-pifandraisana ary na dia ny fitotonganany toe-bola aza dia mety mampihetra antsika. Na dia tonga ny fahadisoana avy tamintsika azy ireo fotoan-tsarotra ireo, na koa vokatry ny fanapahan-kevitra ratsy sy ny safidy tsy dia tsara loatra nataontsika, dia mampihetra ireo fitsapana ireo. Raha misafidy ny iain'ny fanasy ny anetritena ary ny ho azo ampianarana trany isika, dia ho lasa mikitsipio kokoa ny vavaka ataontsika ary tombo ny finoana sy ny fijoroany ho vavolombelona rehefa mandresy ireo fitsapan'ny fiainana an-tany isika. Miandrandra ny fisandratana avokoa isika rehetra, fa mialohany hitrangana izany dia tsy maintsy maharitra ilay nolazaina hoe ny loasahan'ny fanetrenteny isika. Taona maro lasa izay dia nijaly be noho ny rahatra tao amin'ny lohany Erik zanakailahy izay 50 taona. Ny fahitana azy tsy nahatsiaro tena efa nandritry ny herinandro mahery dia nampalahelo anay tokoa. Ireo mpitsabo dia nilaza fa tsy azon'izy ireo antoka izay mety hitranga manaraka. Nazava ho azy fa nientanentina izahay rehefa nanomboka nahatsiaro tena izy. Nihevitra izahay tamin'izany fa ilamina avokoa ny zavatra rehetra, kanefa diso izahay. Rehefa taitra izy dia tsy afaka nandeha na niteny na namahantena. Ary nampalahelo indrindra dia tsy mahatadidi ny zavatra izay vao nitranga vao aingana izy. Tadidi ny akamaroany zava-nitranga talohan'ilay loza, fa tsy afaka nitadidi ny zavatra nitranga tao aoriana io izy, na dia zavatra nitranga vao minitra vitsimonjy aza. Ny fotoana izahay ny ahy fa ananjanaka izay tsy hitombo ara-tsaina intsony mihoatra ny 50 taonany. Ny zavatra rehetra tamin'ny fiainany zanakailahy dia nizotra tsara avokoa talohan'io loza io. Mpanao fanatanjahantena izy sady nalaza ary nahay tsara tany ampianarana. Taloha dia toana mirapiratra no avany, ankehitriny dia nyanyah izahay fa mety tianana ho avy izy, na farafaratsiny no avy azo mitadidiana. Izao izy dia sahirana mamerina mianatra ireo zavatra tena tsotra. Izany dia tena fotoana nampanetritena azy tokoa, ary fotoana tena nampanetritena ny ray aman-dreniny ihany koa. Raha ny marina dia nanontanyteny izahay hoe ahoana ny nahafahan'izany tranga. Niezaka nanao ny tsara foana izahay. Laharam-pahamehana ho an'ny fianakaviainay ny miainan'ny filazantsara. Tsy azonay nitakarana nitrangan'izany zavatra nangirifiry izany taminay. Nahetry tanteraka izahay vatany vao nahita fa toa haharitra volana maro ary taona maro mihitsy aza ny fanarenana azy. Ary mbola sarotra taminay kokoa ny fahatsapana tsikelikely fa tsy ho tahakany tamin'ny taloha intsony izy. Nandritra io fotoana io dia betsaka ny ranomaso latsaka, ary ny vavaka nataonay dia lasa vokatry ny fo kokoa ary tamin'ny kitsipo kokoa. Tamin'ny alalan'ny fomba fijery manetry teny izahay no nanomboka nahita tsikelikely ireo fahagagana bitika nisy nandritry ny fotoana nijalian'ny zanakailahy. Ny atsara tsikelikely izy, ny toetsainy sy ny fomba fijeriny dia tena tsara. Ankehitriny Erika zanakailahy dia manambady olona tena mahafinaritra ary mananjanaka 5 tsara tarehy izy ireo. Mpanabe mahafatrapo izy sy mpandray anjara amin'ny fanatsarana ny fiarahamonina misy azy sy ny fiangonana. Ary indrindraindrindra mbola miaina arak'ilay fanahin'ny fanetretena ny anaran'ny fotoana maro lasa izay. Ahoana kosa nefa raha azontsika atao ny manetritena mialohany andehanana ao amin'ny loasahan'ny fanetretena? Nampianatra alma hoe ho tahiana izay manetry ny tenany rehefa tsy terena anetritena. Eny, ho tahiana kokoa noho ireo izay voatery hetra izy ireo. Mankasitraka aho noho ireo mpaminany izay nampianatra antsika ny lanja ny toetra lehibe io. I Spencer Kimball dia nilaza hoe ahoana no ampanetritena ny olona iray? Amiko dia tsy maintsy ampatsahivana tsy tapaka azy fa miankina amin'ny olona izy. Miankina amin'izy? Amin'ny tompo. Inona ny fomba fampatsahivana? Amin'ny alalan'ny vavaka tena izy, atao tsy tapaka sy araka ny fanahin'ny fitsahoana ary feno fankasitrahana. Tsy tokony agaga fa nira tia ny filokim-bola indrindra dia ny mila anao ao. Ny lolona Dalina Choksa dia nilaza fa io no ira fanokafana fanaon'ireo rahalahy matetika indrindra tao amin'ny tempoly nandritry ny taona voalohany dohany na atao amin'ny kolejin'ny apôstoly 20 azy. Alef Sarantzen and Fetchaker Nerapana Nis, Vokatan Firan, Panopon Tomb Fitzfitz and New Irayu, Mialoni, Ivavan Israel, Ba Utarian, Am Fanata Teran, and Rector Guavan as in San Israel. Mitsuro Vavon Bellau, Niam Lanz and Fanitetena, Yom Fianatik. Mankasita Karula Takan Iravavi Roleo. Senanurata Tunkira, Sio Kira Nintanpana, Zemanampeti, Yana, Jan Futpapenaran Filazanzar and Tiso Christi, and Isanzan Fanichetin, Vavakatok, the Finfacastra, Nanuru Yira Zemanampeti, Ar Finfacastra, Nan Fanchetin, Zan Vavak, Din Bayesan Tikareta, Upanichetin, Sienatik. Bafa tsiko lasa reman jin sanakalasa nrafa vyar panaratitsara tsara kokoan pamontsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.